Norðaustur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Við vitum auðvitað hvernig þetta er tilkomið. Þetta er tilkomið vegna framkvæmda sem átti að vera sérstaklega fjármagnaðar og átti í rauninni aldrei að fara út af eða hvað ég segi inn í þetta hefðbundna form sem að við þekkjum hjá Vegagerðinni, ekki frekar en göngin á Bakka, átti ekki að fara inn í samgönguáætlun en eru þar nú samt núna og það kemur niður á framkvæmdafé sem að átti heldur ekki að gera og þetta er eitt af því sem að við erum að taka stáfi með þessu neikvæða bundna eigið fé Vegagerðarinnar og mér finnst að skipta máli í reikningsbókhaldinu að það sé lagfært og það sé tekið út og sama á í rauninni við kannski hvað sé, aðra stofnanir sem að við erum hér að fjalla sem þó að kannski gildi ekki nákvæmlega þetta þær, ég man ekki eftir allavega öðrum stofnunum sem í þessum sömu sporum, en auðvitað gildir það svo marga, þetta nákvæmlega eins og með lögregluna og sýslumennina sem að fóra af stað í nýju umhverfi, sameinað og stækkað, en svo var halanum skipt á milli, sem eru auðvitað óásættanlegt fyrir alla aðila í sjálfu sér að fá ekki að byrja á réttum punkti og þeir sem að voru í lagi þurfti að taka á sig líka hluta af þessu. Þannig að ég tel að það kannski sé hluti af því að innlega þessi nýju lög er að þessar stofnanir fá að byrja á sæmilega sanngjörnum grunni og ég tala ekki það sem að margar tekjur hafa verið undir sem að eru ekki lengur að þessi gætt í kvívetna sem að mér finnst nú ekki vera kannski öllu leiti í framlögu fjárlaga frumvarpi. Það í raun eini möguleikinn til þess að þessar stofnanir geti haldið áfram eða fengið til svona eðlilegt start miða við núverandi framlög. En varandi við að gera þá finnst mér það og við væntanlega fáum kynningu á því fjárlaganefnd á morgun þegar búið að setja málið á dagskrá þar á morgun hvort að þetta er til staðar ennþá inn í bókhaldinu þetta neikvæða eigi bundna fé.
Það svarar andsvari síðar sinni hæstvirtur fjármálaráðherra.